amazwi okuphila. Yebo, umbhalo wesihlabelelo uthi uNkulunkulu wathumela izwi lakhe wabaphilisa abantu bakhe ngalo. Lezi ke mtaka baba zifundo zeBhayibheli ozethulelwa ngaba kwa Trans World Radio. Lezi zifundo ke mtaka baba zigxile ezwini likaNkulunkulu. Ngakho bengicela ukuba uthathe iBhayibheli lakho, iphepha nepeni ulalele lamaqiniso avela ezwini likaNkulunkulu. Lona ke odlulisa lamaqiniso ezwi likaNkulunkulu ubaba umfundisi uErnest B. Mcambi, baba umfundisi.
Namhlanje mtaka baba siqala izifundo encwadini yeTestamente elisha, incwadi kaJuda. Besise Testamenteni eldala lapho sithathe izincwadi zazizalandelana, incwadi kaNahume, incwadi kaHabakkuk nencwadi kaZefaniya. Manje ke sesisiya encwadini yeTestamente elisha, incwadi kaJuda. Namhlanje sizobonisana nje ngesingeniso sayo lencwadi kaJuda. Lencwadi kaJuda mtaka baba njaba sitshelwa ebhalwe uyena uJuda. Iyincwadi nje emfushane enesahluko esisodwa enamavesi angu-25. Noma imfushane kangako kodwa iyincwadi ebaluleke kakhulu. Aliphelele izwi likaNkulunkulu iBhayibheli ingekho yona. Ngakho ke ibalulekile lencwadi ekuthiwa incwadi kaJuda. Ubani umbhali walencwadi na? Besitshelwa lapho kuverse 1 ukuthi ibhalwe nguJuda. Ubani ke yena uJuda lowo? Sekudinga ukuba sisefe lapha eBhayibhelini. Bakhona abathile ababizwe ngalelo gama. Omunye wabo uJudas Iscariot, osekukhanya-ke ukuthi ayibhalwanga uyena. Omunye uJuda sitshelwa ngaye futhi. Uma silifunda emavangelini, siyatshelwa ngaye lo Juda, futhi ayibhalwanga uyena. Ngoba lo obhale le ncwadi, sitshelwa ukuthi evesini ka-1, esahlukweni sika-1, lithi leli vesi, uJuda, inceku kaJesu Kristu, lalela amazwi alandelayo-ke, umfowabo kaJakobe. La mazwi athi umfowabo kaJakobe asasikhanyisela-ke ukuthi lo Juda obhale le ncwadi ungumfobo kaJakobe. UJudas Iscariot wayengeyena umfobo kaJakobe. Nalaba abanye ababili oJudas babengebona abafobo kaJakobe. Ukhona lo owayebizwa ukuthi ungumfobo kaJakobe ngoba enguye ngempela umfobo kaJakobe. Lokho siyasondezela ke manje sibone ukuthi kanti ubani lo Juda obhale le ncwadi. Uma kuthiwa ke nguJuda ongumfobo kaJakobe, sekwesikhanyela-ke masilifunda izwi likaNkulunkulu lapha ya emncwadini evangelini kukaMateyu esahlukweni sika-13. Ake siwabhekela umazwi ngoba azosikhanyisela okuthile. KuMateyu isahluko sika-13, uma sifunda nawe okusukela laphaya evesini ka-55. Le ndaba-ke ithinta ngesikhathi uJesu eseshumayela laphaya eNazaretha. Usenabo abalandeli futhi usenamandla amakhulu uJesu. Washumala eyindaweni ngeyindawo, bamamukela nomyalezo wakhe bawamukela, uza ngamandla ngamoya ongcwele. Kodwa uma esefika eshumayela eNazaretha, bakhubeka abantu bakhona. Ngenxa yani? Ngoba phela babemazi ezalelwe khona eNazaretha. Sebeyamangala manje uma sebembona enamandla angaka futhi ekhuluma ngalendlela futhi kwenzeka izinto ezinkulu ngaye. Athikele mazwi lapho kuMateyu isahluko sika-13. Sizama ukusefa njalo basibone ukuthi ubani lo Juda obhale le ncwadi esizobonisana ngayo. Lapho ke kuMateyu isahluko sika-13 ukusukela evesini ka-55 sithola amazwi athi, lo akasiyo indodana yombazi na? Unina akuthiwa uMaria, nabafowabo asithi o Jakobe, no Josepha, no Simoni, no Juda na, bambagi lawo magama abalaba babili, u Jakobe no Juda. Liyaqhubeka ke izwi kaNkulunkulu lithi evesi nga 56, no dadewabo abakho yini bonke lapha kithina na, pho lo ukuthathaphi konke lokhu na. Bese lithi evesi ka 57, bakhubeka ngaye. Into esilandayo lapha silanda ukuthi lo Jude obhale lencwadi siyatshelwa ngabafowabo nodadewabo. Uma sitshelwa ngabafowabo nodadewabo, siyatshelwa futhi ukuthi unina kwakungumaria. Kwakungubani? Kwakungumaria. Uma ke unina kwakungumaria, abafowabo kaJuda lo kooJakobe kanye noSimoni. Sesatshelwa ke sikhanyiswa ukuthi lo Maria ongunina kaJuda, ongunina kaJakobe, uyena kanye lo Maria futhi owayengunina kaJesu. Ngolimi olizwakala kahle, uJuda lo obhale le ncwadi kanye noJakobe obhale lenye incwadi esike sabonisana ngayo ekhona lapha eTestamenteni Elisha, babe ngabafowabo kaJesu ngokwasenyameni. Yebo, unina kungumaria, uyise wabo kwakunguJosepha. UJesu kuphela oyise wakhe kwakungeyena uJosepha. Ngoba uJesu phela izwi kaNkulunkulu lithi ukuze abe sesiswini sikanina uMaria kwaba ngomoya ongcwele. Sesiyakhanyelwa ke ukuthi lo Jude obhala lencwadi ungumfowabo kaJakobe, kanti futhi ungumfowabo kaJesu ngokwasenyameni bezalwa nguMaria. Izwi kaNkulunkulu liyasikhanyisela futhi ukuthi uJuda lo noJakobe kanye nabanye abasemndenini wakubo babengakholwa uJesu ngesikhathi uJesu esaphila enyameni ehlala nabo zonke izinsuku. Babengakholwa uye, bengayamukeli lento yakhe ukuthi unguMesiya osuke ezulwini weza emhlabeni. Bona babezibonela umuntu ofana nabanye abantu, bezibonela umfowabo ofana nabanye abafowabo kule umnyaka engu-30 ekhula esebenza kanye nabo engomdala kubo ngokwasemndenini, engumbazi njengokwasemndenini ethathe umsebenzi okade wenziwa uyise uJosepha. Babezibonela umuntu ofana nabanye abantu noma ekhuluma bangayamukeli inkulumo yakhe. Kodwa ngaleso sikhathi base bebaningi abalandeli bakhe uJesu, kodwa emndenini kubo abafowabo bengayamukeli lento ayishoyo, bengakholwa uyena. Ubufakazi baloko siyakuthola phela laphaya evangelini kukaJohane esahlukweni sika-7 evesini ka-5. Lisimisa ngesihloko nje izwi kaNkulunkulu ukuthi abafowabo babengakholwa uye. Bazi baphenduka uJesu esebetheliwe esiphambanweni, wavuka kwabafileyo, wanyuka waya ezulwini. Bakholwa emva kokubethelwa kwakhe uJesu. Sebekholwa ngenxa yobufakazi nezintshumayelo zabapostoli bakhe uJesu. Kanti futhi kuyakholwakala ukuthi bona oJuda labo noJakobe abafowabo ngokwasenyameni ababengakholwa uye uJesu, indaba yokubethelwa kwakhe esiphambanweni yabathinta ababekhona. Uma sebembona eze ayobethelwa kanje eyimele lento ayishoyo uJesu, kwabathinta enhlizweni zabo ukuthi kungenzeka ukuthi lo uyuye ngempela uMesiya lo obekukhulunywa ngaye ukuthi uyeza nabaprofeti bekhuluma ngaye. Kodwa thina sithathe kalula ngoba ungumuntu okhule kanye nathi, engumuntu wasemndenini wakithi. Bagcizelela abapostoli yabahlaba le ndaba bona kanye abafowabo abomndeni wakubo uJesu ngokwasenyameni abekade bengakholwa uye. Base beyazinikela kuye, bamamukela njengomsindisi wabo, kodwa uJesu engasekho emhlabeni. Uyezwa na? Phela uJesu beshilo ethandaza laphaya eGetsemane. Uma ufunda umthandazo wakhe kuJohane sahluko sika-17, uma ubheka evesini ka-20, uthe uma ethandaza uJesu wathi, Baba, angithandazeli laba kubodwa esho abafundi bakhe nabalandeli bakhe nabapostoli bakhe. Uthi ngithandazela nalabo abazokholwa ngenxa yobufakazi balaba. Wayazi uJesu ukuthi ukusebenza kwabapostoli kuzoba namandla kaNkulunkulu kangangokuba baningi abanye bazophenduka. Abanye ke balaba baphenduka kwaba yibo laba oJuda noJakobe abafobo kaJesu ngokwasenyameni ababengakholwa uye esaphila enyameni kanye nabo. Siyabona ke mtaka babo ukuthi uJesu uthembe wena, uJesu uthembe mina uma sesiphendukile ukuthi uma sifakaza ngaye sibatshela abanye ngaye yena uzowenza umsebenzi. Uma ke sesibhekela eduze lendaba siyatshelwa ukuthi uJakobe lo benoJuda bazinikela enkosini ngalendlela yokuthi kwaba sengathi bakhala ngesikhathi sabo esidlule abasichithile behlala naye uJesu imihla ngemihla kodwa bengakholwa uyena. UJakobe lo wazisondeza enkosini esephendukile kangangokuba abazalwane abaningi naseJerusalema babona ukuzimisela kwakhe nokuzinikela kwakhe uJakobe. Akuthathanga sikhathi eside sesimthola uJakobe ese umholi webandla laseJerusalema. Kumbula phela ukuthi belingekho elinye ibandla likaJesu ngaphandle kwebandla lelu ebeliseJerusalema ngoba yilapho lisunguleke khona ibandla likaJesu eJerusalema. Ngokuqhubeka kwesikhathi nangu uJakobe lo obengumfobo kaJesu ngokwasenyameni obekade engakholwa uJesu uma esekholwa esephendukile kwaba sengathi ukhalela isikhathi sakhe besichithile engakholwa. Wazinikela kakhulu nangokwethembeka kuJesu ongumsindisi ongasekho emhlabeni manje osesekhaya ezulwini. Ngokuzinikela kwakhe ngokuzikhandla nangomsebenzi kaNkulunkulu, ngokuzinikela kwakhe ngokuzikhandla nasempilweni yomthandazo, bambuka abanye abazalwane uma sekukhethwa lowo ozoba umholi webandla laseJerusalema kwase kukhethwa yena uJakobe lo ongumfobo kaJuda ongumfobo kaJesu ngokwasenyameni. Ubufakazi baloko sikuthola encwadini yezenzo zabapostoli isahluko sika 15 ngesikhathi sekuthethwa icala noma kuphikiswana ngendaba yensindiso. UPawulu egcizelela ukuthi abantu basindiswa ngomusa noma bangabe ezizwe noma bengabajuda. Kodwa abajuda abathile ababemelene naleyo mfundiso babethe uPawulu uhambe edukisa abantu ezindaweni ngezindawo. UJuda uyena owaye umphathisihlalo walowo mhlangano njengomuntu ongumholi ebandleni. Kwaba uyena uJuda kanye noPetro abafakaza ukuthi ukusindiswa kuza ngomusa kaNkulunkulu hayi ngokugcina umthetho, ngoba umthetho wabehlula abajuda bewuthole kuMose uqobo lwakhe wabehlula. Uyambona ke uJakobe lowo ngendlela ezimisele ngayo ngempilo yokukholwa futhi nangendlela ezinikela ngayo emthandazweni. Umlando usitshela ukuthi wayichitha amahora amaningi emthandazweni usuku ngalunye eguqa ethandaza amahora esemthandazweni usuku ngalunye kangangoba amadolo akhe aze aqina aba nento engathi iwukhwekho lapha emadolweni kuye kwaqina isikhumba emadolweni. Base bemnika igama abamqamba lona abanye bazalwane bathi igama lakhe ungamadolo ekamela ngoba amadolo akhe ayeseqine njengamadolo ekamela. Kwenziwa yini? Kwenziwa ukuguqa kwakhe emthandazweni. Uma ethandaza ezinikela imihla ngemihla kuNkulunkulu efunisisa ubuso bakaNkulunkulu enxusela nabanye wayechitha amahora ngosuku emthandazweni uJakobe. Manje ke kodwa phela le ncwadi esikhuluma ngayo ikhuluma ngoJuda, bekumele wasimthinte naye uJakobe ngoba phela silanda ukuthi uJuda lo obhale le ncwadi ungubani. Uma sosondela ke kuyena ke uJuda izwi kaNkulunkulu esambulela ukuthi naye wazinikela enkosini uJuda uJesu esengasekho emhlabeni, kwasengathi uthengisisa isikhathi naye uJuda obengumfobo kaJesu ngokwesenyameni. Kwangathi uyasho ukuthi ngachitha isikhathi sami esiningi ngingakholwa uye ngihlala naye imihla ngemihla ekhaya kodwa lezi zinsuku ke manje esenginazo sengiphendukile ngizokwenza konke okusemandleni ukuthi ngomusa kaNkuluNkulu ngisebenze kube sengathi ngikhokha lesiya sikhathi esidlulile ngoba ileyo nto efuneka yokwena uma sewuzinikele enkosini yeka ukudlala uma sewuzinikele enkosini yeka indaba yezinganekwane uma sewuzinikele enkosini zikhandle ngako konke kwazi ukuthi uthengisisa isikhathi ngoba izinsuku zimbi uJuda ke lo obhale lencwadi esobonisana ngayo cishe wayibhala phakathi kukanyaka phakathi konyaka ka 67 no 68 AD basho njalo abaningi mayihlolisiswa isikhathi eyabhalwa ngaso lencwadi kodwa bathi cishe yabhalwa ngayo u 68 AD lencwadi kaJuda uma uyibhekisisa abaphostoli abaningi babengasekho emhlabeni sikuthathela phi lokho na uma buzo bheka uverse 17 kuyona lencwadi kaJuda okuyincwadi enesahluko esisodwa sizwa yena uJuda esikhanyisela ngamazwi athile awashoyo uthi uma ekhuluma uthi japha nina bathandekayo khumbulani amazwi akhulunywa kini phambili ngabapostoli benkosi yethu uJesu Kristu. Uma ekhuluma kanje ethi khumbulana amazwi akhulunywe kini ngaphambili ngabapostoli bakaJesu ayasikhanyisela ukuthi abasekho phela manje labapostoli bakaJesu ngesikhathi yena ebhala lencwadi uJuda. Lencwadi ka ayibhalayo uJuda uyibhale ngoba efuna kunika abantwana bakaNkuluNkulu isiqiniseko sokusindiswa kwabo. Bazinikele enkosini, basindisiwe, bamthanda uNkulunkulu, kodwa izimpi nezinkinga ababebhekana nazo ezweni phansi kombuso wamaRomane, izimpi nezinkinga ababebhekana nazo ezweni ngenxa yemfundiso yabaJuda ababebambelele emthethweni kaMose, babelwa nayo yonke into ephathelene nokusindiswa okungezi ngokugcina umthetho kaMose. Manje labazalwane ababhalela uJuda babe sezinkingeni, izinkinga zokuthi umbuso awubajabuleli, awubafuni umbuso wamaRomani. Ngoba babemela iqiniso phela lokuthi njengoba bezinikele enkosini, uNkulunkulu kuphela edunga akhonzwe akhothanyelwe, kanti ababusi bamaRomani o emperor basebezithatha ngokuthi bawo uNkulunkulu. Sebemise nosuku ukuthi ngosuku oluthile usuku lokuba kuzokhulekwa kuyena uemperor kushiswe impepho kuye njengoNkulunkulu. Bengakuvumike lokho abazalwane bathola ukuhlushwa ipersecution enzima ngenxa yokukholwa kwabo futhi bahlushwa bahlukunyezwa na abaJuda. AbaJuda phela abathi thina sibambelele enkolweni nasemthethweni kaMose. Akekho omunye umuntu ongasindiswa engasindiswa ngokugcina umthetho kaMose. Nina nithi nisindiswa ngomusa futhi nithi nisindiswa ngoJesu. Thina simazi uJesu kuyisigebengu esabethelwa esiphambanweni. AbaJuda ke babesho njalo bemelana nabazalwane. Manje ke lento ibanga ubunzima nobuhlungu kubona abazalwane. Kanti futhi enye inkinga abasebebhekene nayo laba abazinikele kuNkulunkulu ngoJesu kwasekuyinkinga yezimfundiso ezidukisayo, izimfundiso ezidukileyo. Nangu phela yena uJuda uyakhuluma uthi sebengenile ngokunyelela labo ekwakhulunywa ngabo nasesikhathini esidlule ngabapostoli, labo bebeza nemfundiso edukisayo, amaGnostics lawo kanye nabanye. UJuda ke ubhala lencwadi ukuba anike abazalwane isiqiniseko ngokusindiswa kwabo, noma ngabe bayahlushwa noma ngabe basesimeni esinjani, babe nesiqiniseko sokuthi njabe bamamukele uJesu njengomsindisi wabo basindisiwe bamukelekile kuNkulunkulu. Yebo, ngenzeka ukuthi babhekane nobunzima emhlabeni ngalesi sikhathi, kodwa ngokukaNkulunkulu basindisiwe bamukelekile kuNkulunkulu. Kanti ke futhi uJuda mayeseyigcizelele leli ndaba wabanika isiqiniseko ngokusindiswa kwabo futhi wabanika nesiqiniseko sokuthi laba abazinikele enkosini uJesu basindiswa uNkulunkulu uzobagcina noma ngabe isimo sezinto sinjani, uzobagcina abavikele bengabakhe. Wayesegcizelela futhi uJuda ukuthi labo ke abasindisiwe bazinikele kuNkulunkulu ngoJesu uzobagcina uNkulunkulu kodwa bese khona la ezweni babiziwe nguNkulunkulu ukuba uNkulunkulu afakaze ngabo kusindiswe nabanye. Uyayigcizelela leyo ndaba uJuda. Kanti ke okunye akugcizelelayo kuJuda, usiyaxwayisa ke ngezimfundiso ezidukileyo ezase zihlasele ngaleso sikhathi. Yizo zonke lezo zinto esizozibona kuyona le ncwadi kaJuda enesahluko nje esisodwa enamavesi angu-25. Kodwa okumnandi kakhulu ukuthi indaba yensindiso igcizeleliwe kuyona le ncwadi, kanti futhi isikhathi sokusindiswa yisona sikhathi lesi ophila kusona nawe. Uma oJuda bawuzuza umusa kaNkulunkulu noma kade beyidelile insindiso uJesu esaphila, kuba ufakazi bokuthi nawe usengasindiswa namhlanje. Qede futhi uNkulunkulu asebenze umsebenzi wakhe wezulu kuwe abese kusebenzisa nawe. Indaba ikuwe, vuma ke ukuza kuNkulunkulu ngaye uJesu uthole ukusindiswa, ngoba alikho elinye igama esingasindiswa ngalo ngaphandle kwegama likaJesu.
Mlalelo othandekayo, manje usungakwazi ukusitholela amanothi ahambisana nalolu hlelo. Sithinte kuleli kheli elilandelayo.
Bekumlandisa indawonye kulolu hlelo lwezifundiso zeBhayibheli, amazwi okuphila, esizitholela ngabaka Transworld Radio nomfundisi uEB Mcambi. Uma ufisa ukusithinta, singakuthokozela ukuxhumana nawe kule nombolo ethi 078 014 7955, noma usithumele umyalezo we-SMS kwinombolo ethi 078 014 7955, noma usithumele umyalezo we-WhatsApp ku 078 014 7955. Futhi ungasibhalela kwi-email ethi info@kzn.twr.org. Inkosi imbusise.
Mlaleli, ungaphinde ulalele lolu hlelo ngokuvakashela iwebsite ethi ttb.twr.org. Lapho kunohlelo lwezilimi, khetha isiZulu. Uzokwazi ukulalela uhlelo lwanamhlanje lwamazwi okuphila, kanti futhi ungalalela nezinye izinhlelo ezingaphambi kwalolu. Uphinde futhi ulalele noma iluphi oluthandayo ngesikhathi esivumelana nawe.